Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина. Подскажите, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Амина, казахша.
Жақсы түсіндім. Қазақ тілінде жалғастырамыз. Айтыңызшы, мен Султан Кулова, Әлия Берік қызына хабарластым ба?
Иә.
Рахмет. Біздің қызметтерімізді пайдаланғаныңыз үшін. Бүгінгі күнге сіздің 11.23, 58.56 дербес шотыңызда 10.950 теңге 43 тиын берешек бар екенін хабарлағым келеді. Төлемді бүгін жасауыңыз қажет. Әйтпесе қызметтер көрсету тоқтатылады. Айтпақшы, төлемді қашан жасай аласыз?
Мен төлеп қойдым ғой.
Түсіндім. Төлемді қашан және қандай тәсілмен жасағаныңызды айта аласыз ба? Төлем 3 жұмыс күні ішінде есептелуі мүмкін. Мен жүйеде белгі соғып қоямын. Сонда біз қаражаттың түскенін тексереміз.
Я кассир по төлемге.
Жақсы түсіндім. Төлемнің түскенін тексеріп, қажет болған жағдайда сізге қосымша хабарлаймыз. Рахмет, сау болыңыз. Түсіндім, көп рахмет. Мен жүйеге белгі соғып қоямын. Егер төлем түспеген жағдайда, қосымша хабарлаймыз. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет. Бар жақсылық.